chung dao kwe ta kung di mi yo ngu hao la en kwa kao no nga shen ya no me shi gis in na ina Jesucristo kya nga ha ai iso ndevi kya nga ha ai na ina Jesucristo iso ndevi kwas in tsam hen ga ki kung le na shin nanda ga ki tso ya en le ni na ina kin cha shi kwa ki shi ki tso ya shi tats e hos in ga chao gis in henga kole na shinanda nga he chuktavi to tse e shikitso ya wali kwi kisi che shi tse e lenina to kwi kwa nenga kwas e kwa tike naina Jesucristo kwa he chuktavi nyo kwa chini ke Jesus ganda kitso ya kwa kitale na shinanda Goni chen henga kule na shinanda kisi kasin kunle he chutale nga stwa Jesus nga ya kwae kautale. Henga kule na shinanda kitsi nangile ahini dile nina. Jesus kitsole ania kwa kia henga kule na shinanda vengisa kwa tike nga he. Likwi kwa tswa ke honitza ngu dile nina. Gats i was in za kauyani nga tosa sik e. Te kwini ni teme za kesi akaunga kisin aile. Shikwan jauni holanitza las nueve nga tanhiu. Ki kaunga ki kat akru. Katina kunsa. Te kwini ni trive holanitza njisen za kesi akaunga kwan hiu son de sandanga las tres nga masru. Kia ke Jesucristo. Te kwini orave ngu chan yo haa. Kima nyala kianga ngu mi yole Jesus. Kik ahet a yaole yat akru. Ga kika nya yaole. Ya kika na yaya ngi ngu ngi hao. Kwa ngu la hao rin yo tse tsaka na stro kwe ngi hao. Si kwa hani ni chin. Gan hiu yasa ha yan chin hae ko tse yangi hao. Yanga hicho chian yan chime yangi hawe cha venga sintiki nastro ni hela hau he shigis estro. Kwa kia kis engi hawe ya cha ve ngu shi ya kana nyoshin yon fate kwa. Kwa nyon ki cha kong yan chime. Kwa he shi fate kwa na nyole ve ki chole alih kong yon. Beni angati vinji sao he yaole ndik en Jesucristo shigis et akru. Tihna kuni, heka fa ayale, likwiti kihna keni, likwiti itihnani. Heka fiti tunu ya Galilea, ya chutzen lao, tika ay chanhos inga kichonu kianga toho kem ehi, kia kiindi ton yanchive. Kwanskani Jesus tsa tzenle chutale, kwakwi kichole, tangi chon laungats i chuta. In ya lao shi tatsan. Kwa he shi kwan kainle shi tatsan. Hevi shi kwi tontai. Kwa he shi tsin kwi kwan kainle. He tihna nele kwa nyay. Kya nga he tsa kakao. He naina Jesus ki mi yang ahmi. Nyanga tihna taale ni naan aina. Kwa ya tihna nga tin chantaina. Nya shi makaina shi tatsi. Kwa nga basen kauna.